Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание, с вами Стефания Вицкая, программа Еврозум. Наши сегодняшние темы. Якая ж яна, белорусская позиция у относенных до ситуации во Украине.
Политичную оценку подеям на Украине дал керовник державы. Что тычется ставления белорусского боку. Да, ситуации на Украине, и оно было докладно выкладено министром замежных справ.
За что отбывали покарание кандидаты у депутаты мясцовых советов?
Старшиня райсовета в Львове, на посаде старшини райсовета, находится судимый человек. И находится на этой посаде не погашена судимость. Зараз эта судимость погашена, и он зараз знову здесь у депутаты.
Як трапить на усебелорусскую молодевую будову АЭС?
Если это всебелорусская стройка, то туда будут отбирать лучших из лучших. Но от каждого региона будет формироваться отряд.
Подробязней про гэта да іншае тягам гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ситуация на Крыме протягивает быть напруженной. Периодично появляется информация про шарговые ультиматумы войсковых без обознавальных знаков у дочинения до заблокованных украинских часток. Деля до эскалации конфликту напруженно працуют дипломаты ведущих державов. Заходние краины заявляют об непризнании будущего референдума на Крыме, погрожают заморозить российские рахунки у заходних банках. НАТО проводит поширенные вучения. А Беларусь? Який бок у конфликте займае официйный Минск? Высветляла Тамара Савич.
Кіраўнік державы Александр Лукашенко на поседжанні Совета безпеки кажа, что позиция Беларуси по пытаннях Украины застаецца незменной. Але паспрабуйте задать себе пытанне, а якая у Беларуси позиция на конт падзей ва Украине? Цікава, что атрымаецца у адказ у вас? Міністэрства замежных справ Беларуси адказвае так.
Політичную оценку падзеям на Украине дал кіраўнік державы. Что тычыцца ставлення беларускага боку. Да, ситуация на Украине, и оно было докладно выкладено министром замежных справ.
Тому Еврорадио звертается до узгаданного интервью. Спадар Маккей зауважает, что Беларусь затекавлена, каб Украина заставалась стабильной, территориально целостной державой. Выказывание министра замежных справ на конт признания ці непризнания деючих органов улады у Киеве вельми и вельми остерожная.
На жаль, та информация, якая поступает из Украины, кажа про то, что перемогой так званого Майдана ничего не закончилось. Это, магчыма, только початок. Потребно докладно проанализовать из национального, из международного народно-правового боку и с пункту гледжения легитимности теперешнего склада урада. Мы не отмовляемся от контактов с ими, наоборот. Шерех особ, которые уваходят в склад нового ураду, мы ведаем и контактовали с ими ранее. И маем намер подтримливать нормальные связи и надалей. Повторюсь, мы затекавленные у целостной территориальной Украине.
Ти признает Беларусь нового президента Украины, обранного 25 травня. Ти признает крымский референдум, назначенный на 16 соковика. Министерство замежных справ отказал на этой пытании Юра Радио сегодня не дае. Цікавлюся про позицию державы на конт падзей у Крыме на факультете международных относин БДУ. Заведуючи кафедрой консульской и дипломатичной службы Георгий Михалькевич слово у слова переказывая министра замежных справ. На пытанне, ці признаю у таким разе Беларусь крымский референдум, ды легитимность киевских президентских выборов, доцент зауважая, коли признает свет, тады признает и Беларусь.
Позиции правовых, в принципе, то, что сказал президент в интервью по поводу того, что он не слагал себя полномочию. В известной мере он прав. Он жив, он полномочий не слагал. Любая революция – это нарушение правовых основ. Если принимаем за данные, что в Киеве произошла революция, значит, была нарушена конституция, приход к власти неконституционным путем. И уже дело мирового сообщества признает этот факт. И мировое сообщество склонилось к тому, чтобы признать.
Самые популярные отказы Менчукова на улицах на пытание про позицию Беларуси по Крыму подобные до чиновницких. Не ведаю, и у Беларусь затихарылася и чакая. Россиянин Артур упэўнены, что конфликт – это просто способ распачать войну. А вось мінчанка Светлана готовая допомагать украинцам.
Ну, естественно, мы будем. Все, конечно, и президенты, и весь народ, по-моему, болеет, естественно.
А что будем робить в отношении до Украины?
Ну, если надо будет гуманитарную помощь, конечно, надо оказать, если надо будет.
Тамара Савич, Еврорадио.
Аналітики адзначаюць, што заява кіраўніка Беларусі неадназначная і што афіцыйны Мінск стараецца як мага даўжэй вытрымаць паўзу, паўтарыць сцэнарый 2008-га з расійска-грузінскай вайны. А як разумеюць пазіцыю дзяржавы па ўкраінскім пытанні мінакі на вуліцы? У нашай рубрыцы «Вам слова».
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці можете ви назвати офіційну версію Білорусі у відносин до подій на Україні?
Ні.
А меркується, може, що-небудь? Які чутки долітали?
Все плохо. Ну, до нас не дойдет такое, надеюсь.
Скажите, ці можете ви назвати ось офіційну версію відносин Білорусі до подій в Україні? Як ми зараз ставимося до всього цього?
Офіційну версію назвати не можу. Ну, подтримлю то, что Украина, там такое творится, что каждый день меняется ситуация, поэтому очень сложно. Мы очень переживаем за народ Украины, за простой народ Украины. Нам просто по-человечески их жаль.
Разумела, а вот как вы думаете, вот, треба целостность Украины заховать и все-таки отдать Крым россиянам?
Крым? Он и был раньше российским. И я знаю, что Крым, я сама езжу в Крым отдыхать, и я вижу, какая там обстановка. Какой Крым стал? Он раньше был гораздо лучше, был ухоженный. А сейчас жалко смотреть.
Ну, мы
официально.
Мы не поддерживаем сейчас власть в Украине. Ну, точнее, мы сейчас ничего не предпринимаем.
На самом деле сейчас нет, не знаю, хотя очень активно следила за событиями в Украине. Сейчас появилось очень много работы, и как-то, ну, на официальные сайты не заходила, в принципе, информацию не слышала на данный момент.
Естественно, одна православная, ну, короче говоря, да. А, ну, естественно, мы будем, и все, конечно, и президенты, и весь народ, по-моему, болеет, естественно.
А что будем робить в отношении до Украины?
Ну, если надо будет гуманитарную помощь, конечно, надо оказать, если надо будет.
Ну, я думаю, что это позиция России правильная вообще. Готовится война, Третья мировая. Украина лишь марионетка, скажем так, инструмент. Сколько? 40 тысяч лет нашу славянскую цивилизацию пытались уничтожить. Вот сегодня идет экспансия. Единая кровь, единый народ. Была Киевская Русь, как бы до нее тоже была древняя история, которая умалчивалась. Вот и все. Древний русский народ, который просто разбился. Рано или поздно мы будем вместе.
Это были ваши слова.
Пасля музычнай паўзы працягнем тэму украінска-расійскага супрацьстаяння. Ці байкот расійскіх тавараў гэта дзейсная мера ў абліччы ваеннай агрэсіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сувязі з падзеямі на Украіне ўсё часцей можна пабачыць заклікі да байкоту расійскіх тавараў. У інтэрнэце з'яўляюцца спісы расійскіх марак. Пакупнікам звяртаюць увагу на расійскія штрых-коды. Ды вось, наколькі такія меры эфектыўныя? Ці дойдзе да гандлёвай вайны паміж заходнімі краінамі і Расіяй, высвятляў Дзмітэр Кустоўскі ў рубрыцы «Еўрафокус».
Каб спыніць расійскую агрэсію ў Крыме, на Захадзе ў сур'ёз загаварылі аб эканамічных санкцыях. Толькі іх наўрад ці ўвядуць, кажуць эксперты. Сваім меркаваннем з Еўрарады дзеліцца дырэктар паліталагічнага цэнтра «Поўнач-Поўдзень» Алексей Уласаў.
Случае дестабилизация экономических отношений между Россией и Европой, она будет бить как по России, так и по Европе. Но полномасштабные санкции, которые означали бы торговую войну между Россией и Западом, я думаю, что это крайняя мера, на которую пока Обама не пойдет.
Тем часом спажуцы из Украины и краин ЕС, сярод яких, здаецца, после апошніх падзей у Крыме павялічылася непрыязнасць до всяго рускага, бяруць справу ў свае руки. Актывісты ўжо заклікаюць наведвальнікаў львовскіх супермаркетаў не набываць расійскія тавары. Яны кажуць, што гэта дазволіць не толькі спыніць фінансавую падтрымку акупанту, а таксама і нанясе псіхалагічны ўдар. У сваю чаргу, эксперты не ўпэўненыя, што такія ініцыятывы дасягнуць сваёй мэты. Незалежны расійскі эканаміст Уладзіслаў Жуковскі кажа:
"Я не магу сказаць, што прысутнасць расійскіх тавараў, той же самы малочны прадукт, хлеба, макарон, крупы, ліва там іхнія печэнне, картофель і маркоўкі, столь крытычна і столь хорошо заметна на украінскіх прылавках, што адказ ад іх як павлияе на чыстую эканоміку".
Эканаміст дадае, што бульбу і морку Расія сама імпартуе. Тым часам некаторыя прапануюць ударыць Расію па самым хворым, па расійскіх нафтапрадуктах. Палякі стварылі суполку Фейсбуку «Стоп Лукойл», якую ўжо падабалі больш за 14 тысяч чалавек. Акцыю падтрымалі і ў Літве, і свядомыя украінцы таксама далучаюцца. Працягвае Уладзіслаў Жуковскі.
В принципе, доля российских нефтяников на внутреннем рынке Украины заметно, но не критично. По большому счету известны только две крупных компании, Лукойл и ТНК. Попытка не покупать у них топливо, но во многом ничего хорошего не берется, просто по той причине, что они продают зачастую не только свои нефтепродукты, но и нефтепродукты, которые производятся на украинских нефтеперерабатывающих заводах.
У Фейсбуку есть и англомовная суполка «Бойкот Раша». Уподобали больше за 880 человек, якая была створена 2 соковика, аккурат после початку Крымской кампании. Цікаво, что российский бизнес уже не впершиню сутыкается с проблемами за политики Кремля. Перед Олимпиадой Сочи представники ЛГБТ-супольности заходних краин закликали не набывать русскую горелку, отказываючи таким чином на порушение правов геев у России. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Подсумовуючи, можна сказати, що у економічному плані відмова від російських товарів не приведе до кардинальної зміни ситуації. Однак існують інші аспекти. По-перше, відмова від товарів зміцнює міжлюдські зв'язки у самій країні. По-друге, це вельми важливий жест солідарності з заміжжя у період інформаційної війни.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Наперадзе нас чакаюць еўранавіны. Сярод іншага даведаемся падрабязнасці пра адну з самых рэзкіх рэзалюцый Еўрапарламента ў дачыненні да Расіі.
На Еўрарадыё еўранавіны. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю аб Украіне. Выступіў з ініцыятывай прыпыніць усе палітычныя стасункі з Расіяй да вывядзення войскаў з Украіны. Рэзалюцыю Еўрапарламенту пад назвай «Уварванне Расіі ва Украіну» прынялі пераважнай большасцю галасоў. Пра гэта паведаміў еўрадэпутат Яцак Сар'юшвольскі ў сваім твітары. Еўрапарламент заклікаў свайго прэзідэнта Марціна Шульца прыпыніць усе палітычныя стасункі з Дзяржаўнай думай і Саветам Федэрацыі да таго часу, пакуль расійскія войскі ва Украіне не будуць выведзены ў месцы іх сталай дыслакацыі у адпаведнасці з дамовамі, гаворыцца ў рэзалюцыі. Апрача таго, Еўрапарламент асудзіў акт агрэсіі ды ўварвання ў Крым і адзначыў, што рашэнне Рады Еўрасаюза спыніць двухбаковыя перамовы з Расіяй у пытання візаў недастатковыя захады. У сувязі з гэтым дэпутаты заклікалі да больш жорсткіх і канкрэтных санкцыяў супраць расійскіх чыноўнікаў, а таксама да забароны на гандаль зброі і вайсковую тэхніку, улучна з продажам Францыі і Расіі штурмавых караблёў класу «Містраль». У Вене арыштавалі украінскага алігарха Фірташа, пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцыі. 48-гадовы Дмітрий Фірташ арыштаваны на запыт Федэральнага бюро расследаванняў ЗША. Паведамляецца, што ён абвінавачваецца ў стварэнні злачыннай групы. У вышуку ФБР Фірташ знаходзіцца з 2006 году. Пры гэтым, як піша аўстрыйская газета Die Presse, кіраўнік Федэральнай крымінальнай паліцыі Аўстрыі заявіў, што арышт алігарха ніякім чынам не звязаны з падзеямі ва Ўкраіне. Фірташ быў блізкі да зрынутага прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча. Ён займае 3 месца ў рэйтынгу найбагацейшых асоб Украіны. Ягоны капітал ацэньваюць амаль на 3,5 мільярды даляраў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выступіла ў чацвер у Бундэстагу і зрабіла жорсткую ўрадавую заяву па Ўкраіне. Расія, сказала яна, падчас крызісу ва Ўкраіне дзейнічала па законе джунгляў, выкарыстоўваючы метад 19 стагоддзя. Закон джунгляў перамагае над сілай закона аднабаковыя геапалітычныя думкі над прынцыпамі ўзаемаразумення. У перыяд крайняй непэўнасці ва Ўкраіне Расія паказала сябе не партнёрам і не гарантам стабільнасці суседа, з якім яе звязваюць цесныя сувязі. Расія сталася слабасцю Украіны, сказала Меркель. Паводле яе словаў, калі Расія не зменіць свой курс у крымскім пытанні, яе чакаюць цяжкія палітычныя і эканамічныя наступствы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» будзем высвятляць падрабязнасці пра крымінальнае мінулае некаторых кандыдатаў у дэпутаты. Падчас сёлетніх выбараў мясцовыя саветы першы раз можна будзе пабачыць у дзеянні навінкі ў выбарчым заканадаўстве. Нагадаю, змены датычаць адказнасці за заклікі да байкоту, фінансавання выбарчых кампаній, а таксама падачы інфармацыі пра кандыдатаў. Цяпер існуе абавязак указання ўсіх судзімасцяў. За што адбывалі пакаранні кандыдаты па Мінску, высвятляў наш карэспандэнт Віталій Ругаін.
Гэта першыя выбары, калі кандыдатам абавязкова указваюць свае судзімасці. Па Мінску такіх балатуецца 8 чалавек. Чаму яны вырашылі ісці ў дэпутаты і за што былі асуджаныя? Артур Фінкевіч палітычны. Тут зразумела, тлумачыць старшыня АГП Анатоль Лебедзька. А вось Александр Галавач быў судзімы за крадзеж, але ён ідзе не ад партыі.
Я не указываю, якая статья, калі было. Я указаў толькі, што ў мяне яна пагашана. Але яны самі гэту інфармацыю чамусьці вынеслі вось так. Самі адшукалі і паказалі. Гэта было 7-8 гадоў назад. І то, я нідзе не сядзеў, нічого там не было крымінальнага. Справа ў нейкім фотаапараце, якога недзе не дасчыталіся. І так як я працаваў, быў малады студэнт, то павесілі гэта на мяне.
Кажа Еўрарадыё сам кандыдат Александр Галавач. Па словах кандыдата, людзі да факта судзімасці ставяцца з разуменнем. А вось у Шклове забылі указаць судзімасць у біяграфіі цяперашняга старшыні Шклоўскага районнага савета дэпутатаў. Выбарчая камісія паабяцала апублікаваць гэтыя звесткі ў мясцовы раёнцы, але і там нічога не з'явілася, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Старшыня райсавета ў Шклове на пасадзе старшыні райсавета знаходзіцца судзімы чалавек. І знаходзіўся на той пасадзе з непагашанай судзімасцю. Зараз та судзімасць пагашана, і ён зараз зноўку ідзе ў дэпутаты. Раённая камісія паабяцала, што дадзеныя судзімасці яго будуць размешчаны ў газеце за сённяшні дзень. Сёння газета выйшла, але гэтых дадзеных няма.
Сярод судзімых кандыдатаў у Мінску адразу тры сябры ліберальна-дэмакратычнай партыі. Александр Шэндрык двойчы судзімы за ўхіленне ад утрымання дзяцей. Гэта бывае, але ў дэпутаты ідзе Мікалай Шаціла, які быў асуджаны за незаконны абарот наркатычных сродкаў. Пазіцыю партыі тлумачыць намеснік старшыні і былы міліцыянер Олег Гайдукевіч.
Судзімасць пагашана, он уже давно чыст перед народом и государством. Человек совершил в жизни ошибку, был наказан за это. Человек сейчас занимается работой, кормит детей, у него семья, занимается благотворительностью. Человек может совершить ошибку и может ее исправить. Если человек когда-то был судим, это не значит, что он на всю жизнь должен быть проклят. Это неправильно, это не демократично. Хотя народное, поэтому все слои населения. Судимые тоже люди, которые имеют право голосовать и быть избранными, если судимость погашена. Поэтому ничего плохого здесь в этом не вижу.
Еще один судимый кандидат ЛДП Валерий Кириенков. На сайте Мінгарвыканкама указано, что он мае 6 легковых автомобилей и был судимый по артикулах махлярства, незаконная предпринимательская деятельность, раскрадание шляхом злоуживания службовыми полномоцтвами. Працуе ён намеснікам старшыні праўлення спажывецкага кааператыва «Абаронец». Праўда, старшыня гэтага кааператыва кажа Еўрарадыё, што такі чалавек больш не працуе, бо быў абраны на пасаду незаконна. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Відавочна, што для старшыні Шклоўскага раённага савета дэпутатаў існуе нейкае сваё заканадаўства. А зрэшты, можа, і не важна, хто, дзе, за што сядзеў, абы чалавек быў харошы. А вось ваше меркаванне на гэты конт можна пакінуць на нашым сайце euroradio.fm альбо euroradio.by, а таксама на нашых акаўнтах у сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 сакавіка Александр Лукашэнка падпісаў указ аб моладзевых будоўлях. Заяўлялася, што гэты дакумент прыняты ў мэтах, цытую, далейшай папулярызацыі і развіцця студатрадаўскага руху ды аб'яднання маладых людзей грамадска-патрыятычнай ідэі. Канец цытаты. Між іншым, паводле гэтага указу статус усебеларускай моладзевай будоўлі атрымала Астравецкая АЭС. А вось як можна ўладкавацца на будоўлю астраўцы, высвятляў наш карэспандэнт Артём Мартынович.
Будучая беларуская атомная станцыя цяпер усебеларуская моладзевая будоўля. Згодна з указам Александра Лукашэнкі аб моладзевых будоўлях. У дырэкцыі па будаўніцтве АЭС на працу не бяруць.
Маладзёжная стройка БРСМ, наверное, это его ініцыятыва, туда і абращаецца.
У цэнтральны камітэт БРСМ чаргі з дабравольцаў няма. Я першы, хто хоча на будоўлю будучай АЭС, і мне пакуль дапамагчы не могуць. А вось у рэспубліканскім штабе студэнцкіх атрадаў абяцаюць ад 11 да 19 мільёнаў за няпоўныя 2 месяцы. Але гэта калі я прайду конкурс.
То если это всебеларусская стройка, то туда будут отбирать лучших из лучших. Но от каждого региона будет формироваться отряд.
Раец мне у штабе. Лепшие из лепших будут будовать дороги, копать и фарбовать батареи.
Я вам расскажу про прошлый год. У нас там был белорусско-российский отряд. И ребята, вот конкретно россияне, получали от 11 за полтора месяца, если совсем точно, за неполных два. От 11 миллионов до 19. Все строительные работы, там они то батареи делали, то копали, кидали и так далее. красили эти же батареи, плюс там какие-то конструкции монтировали. То есть там строительные работы по дороге, по благоустройству дороги.
Але каб уладкавацца, трэба быць сябрам БРСМ. НАЭС чакаюць студэнтаў БНТУ, падказваюць мне ў Міністэрстве адукацыі.
Скорее всего, нужны будут студенты БНТУ, то есть, ну, технических специальностей, технических, строительных.
Зараз на АЭС працуе 9 беларускіх будаўнічых кампаній і 2 расійскія. Сёлета на будоўлі плануюць засвоіць 470 мільёнаў долараў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Я нагадаю, што на беларускай АЭС плануецца пабудаваць 2 энергаблокі. Першы паводле плана павінны завершыць не пазней за лістапад 2018 года, другі не пазней за ліпень 2020. Праектная магутнасць станцыі будзе складаць амаль 2500 мегаватт, а купіцца АЭС павінна праз 15-20 год.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі апусцілася ў рэйтынгу FIFA на адзін радок. Яго новая версія была апублікаваная 13 сакавіка. У зборнай Георгія Кандрацева 420 ачкоў, яна займае 83 месца. Нагадаю, у нядаўнім таварыскім матчы беларусы прайгралі ў Сафіі зборнай Балгарыі 1-2. Лідар рэйтынга нязменны – іспанцы. Сярод нашых суседзяў найлепшую пазіцыю займаюць украінцы. Гэта 19 месца. Расія на 20-м. Барселона і Парыс Сен-Жермен выйшлі ў чвэрцьфінал Лігі чэмпіёнаў. Чарговыя два матчы 1/8 фіналу футбольнага кантынентальнага турніру прайшлі ў сераду. Барселона перамагла Манчэстэр Сіці з лікам 2-1. Вынік першага матчу 2-0 на карысць Барсы, якая крочыць далей. Парыс Сен-Жермен дома выйграў у Байера 2-1. Нагадаю, вынік першага матчу 4-0 на карысць французскага клуба, які працягвае барацьбу ў Лізе чэмпіёнаў. У чвэрцьфінал ужо прабіліся Мюнхенская Баварыя і Мадрыдскі Атлетыка. Астатнія матчы 1/8 фіналу будуць 18 і 19 сакавіка. Пераможца футбольнага суперкубка Беларусі атрымае 70 мільёнаў рублёў, той, хто прайграе 30 мільёнаў. Такія прызавыя вызначыла Федэрацыя футбола. Нагадаю, 15 сакавіка ў сталічным футбольным манежы сустрэнуцца чэмпіён краіны барысаўскі Батэй, уладальнік кубка Мінск. Пачатак а 16 гадзіне. Беларуская велагоншчыца Алена Амялюсік выйграла першы этап Вуэльты-Сальвадор. Шматдзённыя гонкі праходзяць у краінах Цэнтральнай Амерыкі. У актыве Амялюсік ўжо трэцяя перамога ў сезоне, а ў аўторак яна была другой у гонцы. Наперадзе беларускую спартсменку чакаюць яшчэ 4 этапы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Новая кампазіцыя ад гурта Нутэкі, навіны ад гурта Yellow Brick Road, фотапраект міра ад мастака Алекса Жарнасека. Пра гэтае ды іншае ўжо зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбор.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Фотограф і мастак Алекс Жарнасек ладзіць фотапраект «Міра». У акцыі можа ўзяць удзел кожны, хто хоча заявіць свету пра тое, што ён супраць вайны. Супраць вайны ва ўкраіне, супраць вайны, дзе б тое не было, пра тое, што ён за мір і любоў. Для гэтага трэба прыйсці ў студыю Жарнасека ў любы дзень і сфатаграфавацца з плакатам, які можна там жа самастойна намаляваць. То бок напісаць свае жаданні высокага парадку і такім чынам адправіць іх у космас. У космас, таму што больш няма куды адпраўляць нашы жаданні. Палітыка ўжо не працуе, толькі самім сабе і ў космас. Тлумачыць ідэю Алекс Жарнасек. Усе фота, зробленыя для праекта, будуць з'яўляцца на сайце politikans.net. У здымках ўжо паўдзельнічалі такія вядомыя асобы, як паэтэса Валярына Кустава, шоумен Уладзімір Максімкаў і іншыя. З'явілася відэа канцэрта «Портмане» ў заблакаванай у Крыме вайсковай украінскай частцы. Нагадаем, што там беларускія музыкі сыгралі паўнавартасны сет. Уражаннямі ад выступу дзеліцца лідар гурта Алексей Варсоба.
Мы офігелі, потому што мы адыгралі паўнацэнны канцэрт, і сэры, спасибо мужыкі, і мы такі спасибо мужыкі. Ну, короче, то, што они делали бы автоматом, мы делали своими инструментами. Наверно, так как-то.
Лідар «Портмане» Мане Алексей Варсоба распавёў Еўрарадыё, што выступіць перад вайскоўцамі іх папрасілі сябры. Але ўвогуле мала якія музыкі вырашаюцца на падобны крок, бо баяцца. Паглядзець відэа можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Гурт Yellow Brick Road завершає відеоепопею Future Mental пісні Every Kiss a Treason. Менавіта гэтым трекам команда открывала концерт-презентацію альбома Future Mental, якая адбылася 28 снежня 2012 года. Музыкі характарызуюць композіцію Every Kiss a Treason як сумбурную і незразумелую. Маўляў, пад яе у публікі мусіла ўзнікнуць пытанне, што адбываецца. Тым больш, удакладняе бубнач гурта Евген Сухавей, трек распавядае пра параною. 10 красавіка музыкі запрашаюць усіх у клуб TNT пазнаёміцца з новым гуртом Yellow Brick Road. Яўген мяркуе, што Yellow Brick Road больш ніколі не будуць такімі, як на альбоме Future Mental. Лайф-відэа, якое можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm, гэта цікавы эксперымент, які звёў гурт з дарогі і завёў у дрымучы лес, кажуць музыкі. Аднак там хлопцы знайшлі меч Excalibur. Красавіцкім канцэртам Yellow Brick Road адзначыць сваё 5-годдзе. Гурт Нутэкі выклаў у сеціва тызер да свайго новага EP з назвай The BGNNG. Новую працу музыкі называюць з аднаго боку вынікам 7-гадовай гісторыі каманды, а з іншага – першым крокам у інтэрнацыянальны свет музыкі, які суправаджаецца новым гучаннем, новай стылістыкай, але пры гэтым старымі каштоўнасцямі і ідэаламі. Тызер можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле навіны шоу-бізу прама цяпер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Працягваем праграму Еўразум. І на чарзе афіша. Падзеі, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён, для вас выбіраў саліст гурта «Босае сонца» Алесь Кот Зайцаў.
Дзе падуцяць на выхадных? 14-16 сакавіка раіць лідар гурта «Босае сонца» Алесь Кот Зайцаў. Музыка цяпер жыве ў Маскве. Спрабуе сябе ў ролі вакаліста і аўтара песень маладой тамтэйшай каманды «Фріданс». Але Мінск Алесь не забывае, прыязджае граць канцэрты ды атрымліваць узнагароды за добрыя альбомы. З пераездам у Маскву лад жыцця музыкі не змяніўся. Яму ўсё так жа не сядзіцца на месцы.
Я ўвогуле не дамаселі па шырасці, таму можна сказаць, што я часто выходжу ў горад, выходжу на нейкія мерапрыемствы альбо проста нават пагуляць па вуліцах, па парках. Без мэты гуляць гэта прыемна часам, калі асабліва надвор'е класна, але заглянуць у нейкія галерэі ці клубы таксама класна. Таму я думаю, што мяне можна смела назваць аматарам культурніцкіх падзеяў.
Музыка, дызайнер па адукацыі і аглядальнік культурных падзей па прызванні, Кот Зайцаў у першую чаргу называе сябе кінаманам і разглядае афішу, якую прапануюць сталічныя кінатэатры. Кінамана абурае тое, што паказ цікавых і нашумелых фільмаў кшталту «Німфаманкі» Ларса фон Трыера і яе Спайка Джонса у Мінску спыняецца акурат на выхадных. Сярод іншых карцін увагу Алеся прыцягвае камедыйная драма «Гатэль Гранд Будапешт» Уэса Андерсона.
Думаю, будзе вельмі цікавы фільм. Я пакуль не глядзеў, але ўжо бачыў неблагія водгукі ад сваіх сяброў па Фейсбуку, тым ліку і так далей.
А вось канцэрты, якіх багата на выхадных у нашай сталіцы, наганяюць на Кота Зайцава тугу.
Музыкі гучыць шмат, але пачуць штосьці таго, што прапаноўваецца, мяне асабіста амаль не ўзнікла жадання, хіба што за выключэннем у нядзелю можна наведацца ў маленькі клуб графіці, паглядзець, што ж за такі электроншчык з Гомельшчыны, які нарабіў шуміхі, імя якога ніяк не вымаўляецца, але пішацца як трыдушкі, нуль трыдушкі.
Тэатралам і аматарам выяўленчага мастацтва Кот Зайцаў раіць два варыянты. Першы – пайсці ў тэатр імя Янкі Купалы, другі – наведаць галерэю ў Кароткае. Маўляў, ні адна, ні другая ўстанова ні разу яго не расчаравала. І за адсутнасцю нечага цікавага ў горадзе там заўсёды ёсць што паглядзець, паслухаць ці нават папіць смажнай кавы і гарбаты. А вось сярод іншых імпрэз, што адбудуцца ў Мінску ў бліжэйшыя выхадныя, увагу Алеся прыцягвае адкрыццё новай кнігарні «Галіяфы», штогадовы паказ фестывалю рэкламы «Канскія львы», а таксама незвычайны канцэрт, які называецца «Вурайскі спеўны сход».
Аматарам фальклорыстыкі, фальклорных спеваў беларускіх, гэта мусіць быць цікава дакладна. Праект, які называецца «Вурайскі спеўны сход», беларускі спявак Сергей Доўгушаў, які з'яўляецца лідарам гуртоў «Вурай» і «Фратрас», ён ладзіць такую сустрэчу, дзе будзе усіх жадаючых вучыць спяваць. Штосьці кшталту майстар-класа па спевах,
Вурайский спевный сход пройдет у культурной просторы Блюска, что по соседству с просторой цех у неделю 16 соковика. А вот что нияк не супадает с густами Олеся Катазайцева, это программы и выступы кавер-бендов, якія пропонуюсь на выходные рестораны и клубы Минска. Это мне подается не зусім культура, резюмуя музыка. Больше подробязно с парадами Олеся Катазайцева можно познайомиться у нашей афиши на сайте euroradio.fm. Маша Колесникова, музычная редакция.
Сегодняшняя программа «Евразум» подходит до своего завершения. Для вас апошнюю годину працавала Стефания Витка, да вся служба информации «Еврорадио». Подшуемся!
«Евразум».